komersiant, kreukator. Ju zotni, siguron një drejtësi edhe barazi shërptorve tuj, ty e ditë që edhe ju keni një zot në qiell. Për kushton një lutjes, ty kanë syqel në ta edhe mirë njës. Njajtën ko, lutun edhe për neve, që perania me na qel një derë për fjallin, ashtu që ta shpallin misterin e Krishtit, për cilin jam i burgosun. Lutuni, që atë të paraqes mirë edhe ashtu që shduhet me predikue. Siluni me menqunin dhe atyne që janë jashtë, tu e shfrytëzue çdo rast. Fjala juaj duhet me kon gjithmonë plot hir, me shije për me ditë me ju përgjegj gjithë se cilit. Për sa më takon mua, krejt ka me ju bë me dije Tikiku, vllau i dashtun, shërbyes i besnik edhe bashkëshërbëtorin Zotin, cilin ja u kam qenë bash për këtë punë, për me ditë rrethanat tona edhe për me ju dhënë zemër. Ai po vjen bashkë me Onesimin, vllaun besnik edhe dashtun, i cili është prej tujve. Ata kanë me ju bë me dije për krejt punë të këtuit. Ju përshnet Aristarku, i burgosun bashkë me mua, edhe Marku kusherini Barnabës, për cilin keni marë porosi, nartë ju, priteni mirë. Po dhe Jezusi me emnin Just. Këta e ndë vetmit prej rrëth premjes, që më nimun për mretnin e Perënis, edhe që janë kanë mushlim për mua. Ju përshnet Epafra, që është prej tujve, shërptori Krishtit Jezus, që munohet gjithmonë për juve në lutjet e veta, që ju me qëndruhet për sosun edhe plotësisht binun në gjithë vullnetit Perënis. Po dëshmoj për ta se ai po munohet shumë për juve, për ata në Laodiki edhe për ata në Hierapolis. Ju përshnet Luka, mjeku i dashtun, po edhe Dema. Përshnet një vllaznit që janë Laodiki, nimfën po edhe Kishën, që mlidhet në shtëpi saj. E kur të lexohet kjo letër midis jush, kujdesuni për mu lexu edhe në Kishën e Laodikianëve. Edhe ju po kështu lexoni letrën për Laodikie. I thoni Arkipit, kqyr, plotësoj shërbesën që ke marrë në Zotin. Përshëndetja u shkrua me dorën teme të palit. Kujtoni burgimin tem. Hiri koft me juve.